ipli yer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27. iyuni, heptenin duşenbe uni. Habarlar gündelümüzü Praga'da stüdyodan men Güzel Hudaiberdiyev alıp baryarın. Şunki programımızda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov Afganistan'a safar edip Türkmenistan ile serhettes Demirgazık regionlara vardı.
Şu an Afganistan'ın Mazar-ı Şerif'inde dereseleri var, toplantıları var.
Türkmenbaşı şehrinin nefti kaytadan işleyen zavoduna değişli detkaların birinde olan partlamada bir adam yaralandı.
Toplumun 9. cehinin laboratoriyasının bağırlık cehine yanık şirketlerin düşündüğüne ve onun beceriği için asavada yollanındığına gurur verdi.
Türkmenistan'da bir neçen Onun devamında mobil telefonlarındaki internet hizmetleri yeterli olmadı.
Altın Asır kampanyasının merkezi idaresinin cevapkar resmileri olsa internetin kesilmenin sebebi var da anık malumat vermekten saklanıp
Şun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Britaniyanın Maliye Ministri öz yurdunun Avrupa Birleşiğinden çıkma kararından son maliye bazarları koşuşturmaya çalışır. Avrupa Birleşiğinin ve Birleşen Ştatların yukarı dereceli diplomatları bu metre boyunca gepleşik geçiriyorlar. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry 27. yunda Londra'na taparından odal Brüssel'e vardı. Şol burasının özünde de Germaniyanın, Fransiyanın ve İtalyanın liderleri birliğinde doğuşup krizise çemeleşmenin yollarını maslahat ettiler. Fransiya ve Germaniya Britaniyanın geçiren ses verişliğinin neticelerine çemeleşmekte umumi karayıştadığını mealim ettiler. London'da Britanya'nın mali yolbaşçısı George Osborne öz yurdunun iktisadiyetinin bolmol siyali güçlü duğuna etti ve Angliya'nın banka olan birlikte karışılmadık yağdaylar için ıhtıvarlı planını işlep düzünlüğünü mealim etti. Britanya'nın Avrupa Birleşiğinin düzümünden çıkma kararı 24. yunda mali bazarların hümetine 2,1 trilyon dolarlık peta kaçırdı ve Pound'ın Amerikan doları vabatındaki hümmetini sonka 31 yılın devamında en pes derece yetirdi. İsrail ve Türkiye öz aralarında 6 yıl veri devam eden güçlü kapmağırışlığının sonuna çıkmak önce barlaşık ulaşığını ulan ettiler. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun 27. yunda Rim'de aitmağına göre ulaşık durnuksuz yakın günde ora durnukluluk getirmek maksadına gönüktürler. Şolbrak'tın özünde de Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım beyanamı bilen Ankara'da çıkış etti. Öz vaktinde yakın yaran olan bu iki yurdun katnaşıkları 6 yıl bundan Ozal, İsrail'in Harbi Deniz Güçleri gemide varan 9 Türk ölüğünü öldürmeğinden son yaramazlaşıp da insanperver kömögün alıp varan şol gemi Hamas'ın gözükçülüğündeki Gaza'nın daşında İsrail'in dörölün qabovunu bösüp geçmeğe inanışıp da 27. yunda ılan edilen ılalaşıq ılayaklıkta yurtlar diplomatik katnaşıklarını doğru derecede dikildirler. İsrail 20 milyon Amerikan doları müçverinde kompensasiya töler ve Türkiye Gaza'da kömök proyektlerinin ençemesini amala aşırmağı ruhsat verir. Kırgızstan, Kazakstan'da Sibir baş infeksiyasından iki adamın ölmeğinden son bu yurt bilen öz serhedinde veterinar gözükçülüğünü güçlendirdi. Kırgızstan'ın Obukuculuk Ministerliğinin 27. yunda aytmağına göre Kazakstan'dan getirilen ehli et önümleri sanitariye önce devlet inspeksiyası tarafından cikmecik parlanır. Kazakstan'ın resmileri merkezi Karagandı regionunda iki ova yaşayıcısının Sibir başı keselinden yoğulanlığını ve altı adamın hoplu kesele uçuramağı sebeple Keselxana düşünlüğünü 22. yunda xabar verdiler. Bundan 2 gün geçen son Kazakstan'ın Sağlık Ministerliği infeksiyanın yeni bir regionda Gündoğur Kazakstan vilayetinde tutuşanlığını bu yerde barlıqdan geçen yerli yaşayıcılarda Sibir başı infeksiyasının tasdiqlananlığını məlum etdi. Merkezi Azya'da güçlü yer titreme oldu ama onun neticeleri var da entek haber verilmedi. Kazakistan'ın Bilim Ministerliğindeki Geologiya Gözükçülüğü Komitiyatı'nın 27. yunda aytmağına göre Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerinin kolayında olan yer titremenin magnitudası 5,13 derecesinde hasap alınıptır. Yer sarsığını Kazakistan'ın Almaty, Şimkent ve Taraz, Yalı, Günorta şehirlerinde duyuldu. Kazakistan'ın agentliği yer titremeden sonra соңғы ондарча сарсқының тұтыш регионында хасабы алынандығыны хем хабар берді. Бұйыр сарсқыны күн орта Қырғызстанда болан 6.7 магнитудалы күйішлі ер ұранмасынан бір үн кешен соң юзі чықты. Бірлешін штатларын геология барлықлары өнші құрамасы 26 июнда болан ер титремәнің меркізінің Қырғызстанның Ош шәһәрінен 122 километр ұзақлықта Тәжікстан білен серкедің қолайында yerleşenligini xabar verdi. Livanın gündə orunda canından geçen hücumçilərin amalasıran bomba partlamasında adından 5 adam vəfat oldu və yana adından 15 adam yaralandı. Canından geçen bir neçə hücumçi yurdun seyrilən terkədinin qolayında K-Ovasında Mərəkənin içində öllərini partlattılar deyib Hizballah Topornun Almanar televiziyası 27 iyunda xabar verdi. Қауызының хәкімінің айтманы өрі бепат болындырың әклесі пара ақыт яшы жылыр. Хорматлы радио дүңгілейділер, сіз тәділіклері дүңледіңіз. Геплияр Адатлық радиосы хабарлар гүнділігімізе башлайарыз. Түркменстанның дәшәри ішлер министрі Решет Мередов Оғанстана сапар едіп, юрт ел басшылары өйіп кәбір тәфірлі ресмейлері білен дұғышышты. Демірғадық ойлайды. Demirgazyk vilayetlerinde hem bardy. Meredun 26-28 iýunda geçirýän bu sapary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkentde Owan prezidenti Aşraf Gani bilen gepleşip geçirmeginiň ideýany gabat geldi. Şeýle de ýany ýakynda Owan türkmen serhet ýakasynda söwüşçilere garşy uruşan türkmen arbaky toporlarynyň Türkmenistana siýahat etmeginiň ideýany gabat geldi. Reşit Meredun Owanstana geçirýän Hedir kitapları var da xabar çeymiz Şamirdan Gulum Radiyinin maglumatını dinleli.
Türkmenistanın daşarı işler ministeri Rashid Meredov Türkmen vekiliyetine yol başlığı edip Demirgazyk Awganistan'da saparda bolýar. Türkmen resmileri dün 26 iyunda Faryab vilayetinin hakimi hemem Jowzan vilayetinin hakimi bilen duşuşdy. Vice Premier Rashid Meredov'un şu gün 27 iyunda Balkh vilayetinin resmileri bilen duşuşýandygyny Prezident Ganiýanyň Merkez Aziýa we Ortaýet boýunça ýürütme wekili Muhammed Şakir Kargar Adatlyk radiosyna айтты. Демирғазык Ауғанстанда ерлешен Ауған хопсулы қоражу күйшілерінің ел басшылары біленем Мирадовың мазарда душ кесірянаны кәргер мәлім етті.
Шуан Ауғанстанның мазары шарифінде Jeleseleri bar, toplantylary bar.
Muhammed Şakir Kargarın aýdyşyça, noýabr aýynda Türkmenistan, Awganistan we Tajikistan demir ýol gurulşynyň düýbüniň tutuluş tabarasy bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň daşary işler ministri Awganistana gelipdir. Demirgazyk Awganistandaky ýagdaýlary minister gözden geçiripdir. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri tartgynlygynda galýar. Kärgärin aýtmagyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministri howpsuzlyk meselesi bilen baglanyp gurrun edipdir. Jowzan we Faryab welaýatynyň häkimi hem de howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýol başçylary gözüňde tutulýan proýektleriň howpsuzlygynyň üpjün edilýärdigi barada türkmen resmiýetini ynandyrypdyr.
Inşallah bolmaz çünki biziň bu jalasamyzda Faryab welaýatynyň walisi
Akyna benderinde Türkmenistan bir meçit we bir mektebem gurup berýär. Jowzan welaýatynda bolsa bir çağlar bagyny gurup berýär. Akyna şäheriniň häkimi Muhammed Enwar başlygynyň aýdyşyna garanda Türkmenistan öz elektrik tuğuny Awganistana ýagdaýly bahadan berýär. Türkmenistan öz okuw jaýlaryna kabul edýän Awgan okuwçylarynyň sanyna köpeldýär.
Elektrik energiýa Türkmenistandan gelýär, onuň näçe işte köpeldigini bilýärler, hoş habarlar aýtdylar. Awganistandan Türkmenistana okuwçylar barada Biz her yıl okuyucu alıyoruz. Bunun yine sahnini köpetmek için Faryab vilayetinin hakimine bir hoş haberlik dediler.
Türkmenistan öň Jowzan welaýatynyň garkyn we hamýaw etrabynyň deňinden Amy deryanyň Awganistan taraf kynaryny berkitip bermegi teklip edipdi. Türkmen wekilýeti garkyn we hamýaw etrabyna elektrik togyň iberiljekdigini hemem Amy deryanyň kynaryny berkitip berilijekdigini aýdypdyr. Türkmenistan indi birin sözünde durar dip garkyn etrabynyň ýaşajysy Hoja Nazar umyt bildirdi.
Türkmenistanyň daşary işleri ministri gelip şolary ýany wadalary edipdir. Awalam wada edipdiler, bilmedim Afganistanyň hökümeti tarabından, emniýet tarapdan bolman galypdyr. Endi şu ýyl inşallah den wadasynda edip berer diýip umyt edýäris. Mana garkyn taraba deryanyň ugry hem bäri gapdala agyp Türkmenistan taraba Anar taraba geçirip otur ana soňa da ýardam berjek diýerler, bererler diýip umyt edýäris.
Garkyn we hamýa etrabynda hem öň ýagdaý gadyl däldi. Yöne Cevizcan velayetinin velayet kengesinin ağzası deputat Amalla Şerifi'nin aytmağına göre hazır yağdayı köşeşiptir. Filip Bender'nin açılacaklığını Türkmen resmiyeti aydıptır. Karkın ve hamiyatta yaşayan halkın tiz fırsatta elektrik tok bilen üptün edilecektiğini minister vaade ediptir.
Oğlu park dedi. Park iki ulus varlığa. Ona Allah'ın dedi, helal dedi. O dedi fakat bir imzaya karab dur dedi. Dere amon dedi. İkilenci barnağımız bizlerin bir takımına dedi. Sonra ondan sonra benzeri kilifi bizlere vaade verdi. Yani sana hükümetten hemkarlığını görüyoruz. Bu kop kette ulu komik olaya yardım bulur milletimiz için, kovumuz için.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Uganistan'daki haber Simas Şaymerdan oğlum radinin maglumatını dinlediniz. Dışarı İşler Ministri Reşit Meredun Uganistan'ın Türkmenistan ve Serhettes Demirgazık regionlarının Faryab, Cavuzan ve Mazar-ı Şerif şehirlerine varmağının niyahili sebepleri olup bilir. Reşit Meredun taparının yarım resmi arbaki Türkmen yaranlı toparlarının Aşgabat'a varmağının iyi ziyanını olup geçmeyi tötenlik mi? Biz bu suallar bilen radyomuzun merkezi Azia boyunca bilirmeni Bruce Panyer'a yüzlendik.
I wouldn't say it's a coincidence, although it's a huge surprise.
Men bunu tötenlik deyip atlandırmazdım. Qalı verse de, Reşit Meredevan bu tebetlere edyen sapari juda bir qarasılmadık yağday boldi. Adatça bulur yal gepleşikler paytaxt kavıldı, ya da iñ bolmandı Mazar-ı Şerif yalı vilayet merkezlerinde geçirilerdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin Serhet yakadaki Faryab, Cavuzjan ve Balkh vilayetlerine sapar etmeyi katı mühimdir. Meni bu taparın devamında haysi meselelerin genesilecek digi diyten gıdıklandırıyar. Yani özünüzün hem bellep geçişiniz yali, Meredov'un taparı mundan bir neçekipte odol, kəbir arabaki komandirlerinin ve yerli polisi yol başlarının Türkmenistan'a çağırılmağından son bolp geçiyar.
Bruce, siz yani Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerinin taparını gıtı mühüm deyip hiyasetlendirdiniz. Neyme sebepten?
We know that they've been having a lot of problems in those regions and we're not even sure how many
EYM isli vaqtdan beri dartqınlığın saqlanıp qalandığını bilərdik. Biz bu üç vilayətin xaysi etraplarının jengçilərinin, xaysilərinin hem hökumətin gözügçülüğündə digini hem dolu inam bilen aydıp bilməyərdik. Meredevan bu sebitleri sapar etmeginin özü hem ulu tövökkelçilik, sebebi bu teritoriyalarda jengçilərin nereden öngünden çıksağını bilməyərdik. Reşit Meredov'un bu yağdaylara karamızdan yolu çıkmağı araçağın o yüzünde ingen vacip kurumların edilecek diginden bir nisandır.
So something very important I would say must be happening right now.
Resmi metbuotta Meredov'un saparının maksadı varada cekmecek maglumat verilmeyer. Ema saparın devamında xaysi mazmundaki gepleşiklerin edilecek digini çaklap bilirtmi?
Well, publicly, and that is to say, if Turkmen state media is
Turkmen devlet televizyonunda Meredov'un saparı bilen bağlı nehildir bir maglumat berilse de, bunu Türkmenistan'dan Uganistan'a aktarılan elektrik enerjisi bilen bağlantırırlar. Emma regionda akıbsızlık yağdayları nazara alınanda, hazır elektrik eksportının kuruluşu riyali en bir amatlı vaqt dialmi kadiyarın. Sebebi Türkmenistan bilen serhetleşen kabir etraplar doğruluğuna jengçilerin gözükçülüğünde galyar. Belki de Meredov'un sapari Türkmen Ovan serhidindeki yağdayları öz gözü bilen görüp, sonra bu varada aşavada hasavat vermekten avarattır. Belki de ol gurumu giden regiondaki yararlı toparlar bilen resmi del yağdayda gepleşikleri geçirip, serhidi koruma üçün aşavadın nehili himayet edip bilecek de bilen kızıklanyan hem bolmağı mümkün. Bu saparın juda qarasılmadık bir yağday bolonduğunu yeni bir gezek tekrar lazım eyler. Hazır biz Türkmen hakimiyetlerinin Uwanistan, in berkisi Türkmen Uwan serhidi babatındaki siyasetini ütkütüp başlandığına sayat bolyar.
A clear sign that Turkmenistan's policy toward Afghanistan is in the process of changing, certainly in the areas that border Turkmenistan.
Радиомызың меркеде әді өнші білермені Брюс Паньер білен кетірілен сөхөттөшілігі діңледіңіз. Әдір сізі білдірішіміз ештір яріз.
Адатлығы үслен валсыңыз үслен еріңізді діңлемет үслеярсыңыз мә? Мұның үшін SoundCloud тілтімінде Адатлық радиосыны тапың ве ядылың. Адатлығың мағлуматларыны үлкін жолып діңлен. Play Store-дан яды iTunes-дан SoundCloud-ың тілтімні индірме яттан чықармаң. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenbaşy şäheriniň Newte gaýtadan işleýän zawoduna degişli detallaryň birinde partlama boldy. Türkmenistandaky resmi çeşmelere görä, partlamanyň netijesinde bir adam yaralanypdyr, maddi ziýan ýetipdir. Hadisanyň çekmejeklerini kardeşim Merdan Sarýewden dinleýäli.
Türkmenbaşynyň Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýangyçlary üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çelegindä, ýagny rezervuarynda partlama boldy. Geçen anyň uny giýişlik ýüze çykan bu hadise barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Newte gaýt ministrliginde çeşmesi maglumat berdi. Hoptuduk düşüncesine eýerip öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Newte gaýt resmiýeti partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehiniň laboratoriýasynyň barlyk çyzyny ýanyk şikeýetleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şiket alan ayal maskalanyň ýagdaýynyň häzir yaramazlaşman belli bir derejede kadylasandygyny hem sözüne gosdy. Ýere gelende belletek toplumdaky partlama barada Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri hem habar beripdi. Onuň öz çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä toplumda işleýän 22 ýaşyndaky barlygçy gyz çelekden laboratory keselerme üçin ýağ ýanygyç nusgasyny almaga baranda aşa gazlylyk sebäpli zerur derengüleri etmän izine gaýdypdyr. Barlygçy gyz bu barada toplumyň degişli ýolbaşçylaryna habar berse de nusgalaryň hukmanydygyny aýdyp ony izine ugradypdyrlar. Gyzyň rezervuarın gapygyny açan pursady hem ýanygyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň öz Türkmenbaşy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä ýanygyna tehniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Newte gaýt ministrliginindäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygçy gyzdan başga hiç kime şiketiň ýetmeýändigini, şeýlede ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Newte gaýt resmiýeti dislapka hasaplara görä ýangyn netijesinde 174,610 manat, ýagny 50,000 dollar töwereginde müsürinde ziýanyň ýetendigini hem mälim etdi. Türkmenbaşynyň Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýetlerinden bu partlama degişli çekmejek maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkary ýolbaşçylary we habar teristleri geçen hepdäniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma, toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň ýyzy bilen Trend habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna salgylanyp, Türkmenbaşynyň Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda dürli derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi.
Kardeşim Merdan Sarýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenbaşynyň Newte gaýtadan işleýän zawodunda bolan partlamanyň ýa-ni Türkmenistanda 3 günüň dowamında mobil telefonlaryndaky 3G internet ara gatnaşygy eletirli bolmady. Ýylat köpçüligini internet bilen öpçünedýän bu ara gatnaşyk hyzmatlarynyň kesilmegine sebäp bolan ýagdaýlaryň biriniň ýurtda 4G hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy bilen baglydygyny Pudag şäherleri habar berdiler. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistanda soňky 3 günde internet ulanjylar öz mobil telefonlar arkaly internete girip bilmeýärler. Muňa nämäniň sebäp bolanyny barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Türkmenistanda ýylaty mobil internet bilen üpçünedýän 2 sany internet provideri bar. Olaryň biri döwlet ýetiliginäki Altyn Asyr beýlekisi Orsetiň Türkmenistandaky MTS kompaniýasydyr. Bu kompaniýalary internet bilen üpçünedýän esasy edara bolsa, Türkmenistanyň döwlet ýetiliginäki Türkmen Telekom kärhanasy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä şenbe güni ir seherden bäri agdalan iki kompaniýanyň hödürleýän mobil hyzmatlaryna da internetiň el ýeterlidigini alamatlandyrýan antennalar görnýär. Emma bu internet hyzmatyndan günüň dowamında hiç ýyly peýdalanyp bolmaýar. MTS kampaniyasının müşteri hizmetleri bölümünün cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında tutuş Türkmenistan'ın çayında mobil internet hizmetlerinin öçürlendiğini tasdiklap, onun neme sebepten ketilene ve haçın işlep başlayacaktığı varada özlerine takip mağlumatın yokluğunu aittiler. Altın Asır kampaniyasının merkezi idarasının cevapkar resmileri olsa internetin kesilmeyinin sebebi varada anık mağlumat vermekten saklanıp, Hazır kvaltta internetin işleyendiğini yönü onun tizliğinin önküsünden hayırlandığını bellediler. Yergelerini aysak 25. iyundan veri devam ediyen bu böktönçlüklerin sebebi, onun haçana çenli devam edecektiği varada müşterilere mağlumat belleyen bildirişleri ne MTS'ın ne de Altın Asır'ın merkezi ofislerinde ve web saytlarında görse olyar. Türkmenistan'da mobil telefonlardaki internet hizmetlerinin kesilmeyi bilen bağlanışıklı yağday, bundan odol hem vaqtal vaqtal olyadı. Ama bu yağday her velayette dürlü vaqtlarda olup adetçe olduğuna 6-10 saat çemesi vaqt devam ediyadı. Tutuş yurtta mobil internetin kesilmeyi ve bu yağdayın 3 güne çenli uzağı çekmeyi son yıllarda ilkinci gerek yüzü çıkıyor. Bu yağdayın haysı puğdukları ve kimlere ne derecede təsir yetirenin varada anıq mağlumat bolmasa da mobil telefonlarda internetin kesilmeyi bilen internet kafelara varyan adamların sahanının köpülünü haber veriliyar.
Eğer kuvvetli Türkmenistanların internetten peydalanma için başka neyle mümkünçülüklerin var da varada anıq mağlumatları yok. Yönü köçelerde internetin işleyenlerini görmeyen adamların sahanı köpülüyar. İnternet kafelerde ne olmasa duran adamların sahanı hem önküsünden etkisi köp.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatta haberçisi Sultan Açılvay diyar. Türkmenistan'ın Telekomünikasiya Ministerliğinin bir resmisi Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında mobil internetin şu günün işlep başlandığını ve 3 gün devam eden böktönçlüğün yurtta 4G internet aratınış hizmetini yolu koymak çaresi bilen bağlanışıklı dörendiğini öne sürdü. Ama Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin veren son mağlumatlarına göre yurtta mobil internet hizmeti henüz hem işlep başlamandı. Türkmenistan'da 1,189 milyon adam MTS'ın, 3,5 milyon adam Altın Asır'ın mobil hizmetlerinden peydalanıyor.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatını dinlediniz. Son günlerde Türkmenistan'da line sosyal ulgamı hem ulanıcılara el yeterli olmadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, sosyal medya seriştelerinin Türkmenistan'da petiklenmeyi size nekili tesir getiriyor. Öz mağlumatlarınızı ve gepleşiklerimizde ozgalayan meseleler var adı pikirlerinizi məlim etmek isteseniz, azathabar.com web saytımıza şeyledi Azatlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahipalarına siyahı dedin ve Tesvir yadın azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz sevitinizde bolyan vakalar varada azatlığı maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'da köp katlı yaşayış sahaların kaptallarında kurulan koşmaça otakların pristroykaların yıkılmağı devam ettiriler. Şunlar Türkmenavat şehrinin hakimiyetleri yaşayıcıların pristroykalarını yumruyarlar. Türkmenavat'taki yağdaylar var da kardeşim Muhammed Tahir'in mağlumatını dinleyelim.
Şu günler Türkmenabad'ın ençem etrafçaları kuruluşuk meydançalarını yaptıtıyor. Sebebi, bundan uzal yurdun kâbir beylik şehirlerinde bolşayalı. Sonku doğurda yerli hakimlikler Türkmenabad'da hem prostroykaları yani sapma cayları yıkıp başladılar. Hazırki vaqtda sapma kuruluşukların köpçülükleyin yıkılmanın sebebi aradı yerli hakimiyetler halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat vermiyorlar. Ama şol binalar derhal ayrılmalı deyilen buyruktan son adamlar öz caylarını özleri sökmeye mecbur oluyorlar. İlatın öz sapma caylarını özlerinin yıkmanın yeni bir sebebi var. Olam, eğer de Berlin mühlette onu yıkmasan onda onu hakimiyetlerin özleri yıkarlar. Onsan üyeleri ağır teknika ulanılıp yer bilen yeksan edilen sapma cayların kuruluşuk materyallarından hatta betonlarından hem peydalanıp bilmiyorlar. Bu yagdaý bolsa sapma jaýlaryň eýerlerini aýratyn alada goýar sebäbi olaryň käwirleri diňe bir şol jaýlaryň guruluşy üçin çykdaýy etmän, eýse bu sapma jaýlar otaglar üçin ýyllar boýy hökümete salgy hem töläp gelenliklerini aýdýarlar. Men öz prostroýkama köp çykdaýy etdim. Onuň töleginem töläp gelýärdim. Emma bilen häzir öz jaýymy öz elim bilen ýumurmal etdiler. Bu maňa gaty agyr degär üstesine ýene de çykdaýjy, ýene de alada bolýar diýip 45 ýaşlarındaky ýyldaşymyz Gowanja aýdýar. Sapmalary ýykmak üçin käbir adamlar usta tutsa, käbirleri olary işden soň özleri sökýärler. Ýykyşlygyň orada aýna düşmegi bolsa agyz bekleýän adamlar üçin goşmaça kynçylyk bolýar. Diňe çykdaýjy we goşmaça zähmetdel adamlar şol sapma jaýlaryň onlarça ýyl mundan özel gurulanlygyna garamazdan edil häzirki gün näme sebäpden ýykylyp başlamagyny hem düşünmeýär. Men bu prostroykany özüm gurmadym. Jaý alanymda bardy. Şu güneçeli kuş diýen bolmady. Indi gelip oraza aýynda ýykyn diýerler. Hemem tizden tiz aýyrmaklygy talap edýärler diýip Türkmenabadyň 40 ýaşlarındaky ýaşyjy Arslan gürüň berýär. Bu kararın sebebi arada yolbaşçılar halk köpçülüğüne hiç ile düşündürüş vermeyerler. Emma yerli hakimliklerin adının ağzalmazlığı şerti bilen Azadlık Radyosu'na veren maglumatına göre sapmacaların yıkılmağının sebebi onların il arasında davalara sebep bolyanlığı bilen bağlı. Prostroykaların ulu bir bölüge bir kanun kuruluptır. Şol prostroykaların kabirlerinden çıkayan hayatların tutyan yeri cai yiyesine degişli del. Şeyli meydanlar kabir yerlerde 20 metre çelliği barip yetiyar deyip yerli hakimiyet resmesi gürün verdi. Yerli häkimiýetiň adynyň agzalmagyny islemedik beýleki bir işgäri bolsa sapmalary ýykmak barada häzirki döwürde alınıp barlayan aladanyň hut Aşgabadyň tapşyrygy bilen amala aşyrylýanlygyny gürün berdi. Prostroykalaryň ýykylyşy diňe şäheriň belli bir bölüginde däl, häzirki wagtda Türkmenabadyň ähli etrapçylarynda dowam etdirilýär. Paýtagt Aşgabatda bolsa onuň ýaly çäreler indi kän wagtdan bäri alınıp barlayar. Ýere gelende ýatlanyp geçsek, jaý eýerleriniň käbirleri şol sapma jaýlary ýaşamak üçin ulanýan bolsa, käbirleri olary maşyn goýmak, gündelik ulanmayan artykmaç öý esbaplaryny goýmak üçin ulanýarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmenistan'da prestroykaların yumrulmağına siz ne ekili karayarsınız? Bu yağda size ne ekili tesir yetir yeri öz tecrübelerinizi, pükür karayışlarınızı məlim edin.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlı radyosu elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize çeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkali iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numarımızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.